Ostirala, Ipar Euskal Herriko aktualitatea aztertzeko eguna, gaurkoan euskarari lotuta hainbat kontu eta horretarako ohiko bi kolaboratzaile telefonoz bestalde Aien Deguten eta Aitor Renteria. Egunon.
Bai, egunon zuei ere.
Bai, egunon.
Bueno, gaurkoan esanakoa, euskararekin loturiko notizia bat baino gehiago aktualitatearen lehen lerroan eta horietako bat, bueno, hauteskunde kanpainan egin zen promesa batekin zerikusia duena, François Hollandek hain zuzen egin zuen promesa, Europako hizkuntz gutxituen karta izenpetuko zuela promestu zuen, horrek, bueno, noski modu zeharka edo zuzenean euskarari eta euskararen normalizazioari ba mesede egingo lioke, baina kontua da astenetan hainbat informazio irakurri ditugu gula, bueno, ziur aski askori dio sorpresas hartuko, baina kontu da azken astean informazio horiek helarazi edo publikatu direla non bueno, ba esaten den Partidu Sozialista nolabait atzera egiten ari dela ikusita ez dura lortuko gehiengorik, bueno, ba Pariseko parlamentuan. Horren inguruan hitzein nahi nuen apur bat, haien dezertan dago egoera Europako hizkuntz gutxituen kartarekin.
Bueno, nik uste dut hor dagoen problema da, horren aurrera eramateko, hots ratifikazioaren aurrera eramateko, Europako hizkuntz minorizatuen sartarena, ba, gehiengoa izan behar duela gobernuak kongresuan, erran nahi baita, senatua eta lege biltzarra bildu beharko direla, Bersaillesen, egiten hori den bezalaxe, eta bertan, aurrera, tekstua aurrera ateratzeko, ba, bi herenetako gehiengoa beharrezkoa da. Eta mementoko, noski, eta bueno, hain segur legealdi honetan, gauzak adosten ez balin badira, kontsentsu zabal bat erdiesten ez balin bada, ezinezkoa izanen zaio frantses gobernuari, ba, bere aldaketa, bere erreformak, eta batez ere erreforma instituzionalak, konstituzionalak aurrera eramateko. Ezen, ez baitu alako gehiengorik kongresuan. Zera bakoitzean, senatuan eta legebiltzarrean bai, baino kongresuan ez, eta are gutxiago, aipatu dutan, bi herenetako gehiengoa. Hau zertako ba, baita ere ba, eskubik eta zentroak ez baitiote inolaz ere mesterik egin nahi gobernuari ba, edozen erreformatarako. Eta orduan tartean dugu sartarena. Noski, ez da bai da lehen lerrotan ez den erreforma bat, baino erreforma konstituzionalaren barruan dagoena. Zeren normalean, ba, bertan aipatu beharko ziren, ba, besteak beste juien izendapenak, hainbat erreformak, ere François Hollande hautagaia zenean beak aldarrikatu zituenak, eta tartean ere, beraz, aipatzen den hizkuntz minorizatuen edo bertako hizkuntzen aldeko, beraz, erreforma. Eta hau dela kausa, ba, dirudienez blokatuta dagoela. Baino, orain dikere ari dira aztertzen nola aintzina atera, nola aintzina eraman erreforma hori, eta baita ere, ba, aste honetan, Euskal Herriko Kasena eta Infozazpin irakurri genuen bezalaxe, ba, behintzat, Ipar Euskal Herriko bi diputatu sozialistek zazpi egin alak eginen dituzte, bere beste lagun zondaitekila, da Bretainako autitziekin, Auzitainako hainbat diputatuekin, eta zentristekin, eta UMT-ko batzurekin ere, zein, eta batzuek nahi dute, erosarta benetan ratifikatua izan dadin, orduan, ea hori guztia aurrera ateratzen da. Eta azken bola da honetan, entzun ditugunean, kritika zuzenak gainera eman dezagun besteak beste Max-François Brissonek, ala Jean-Jacques Lacerre senatariak zentristak eginikoak, orduan UNP-tik eta eskuine aldetikan eta zentro aldetikan ere bai, ba, sozialistei buruz, esaten dutenean, ba, zergaitik erreformak ez diren aurrera ateratzen, ba, baita ere nik galdera hori egin nahi nieke haiei ere bai, ba, ea baiek, baita ere haiek indar bat egin dezaten, ba, behintzat UMP-ek eta zentristek frantzes mailan onar dezaten behintzat bertako eta gu euskera bezalako hizkuntzen aldeko ratifikazioa ezinbestekoa dela, eta noizbait debate bat balin bada kongresuan, ba behintzat hori gainontzeko buruz egin dezaten nahi dutena, baina behintzat ezinbestekoa baita ratifikazio hori. Nolabait esperantza txiki bat atxiki nahi bain badugu euskera Bretonia, Etzitania, Oksitanera salbatzeko, ba izenpe dezaten behin goz delako ratifikazio hori, bestelan jai ez daukagu, baino jo, egunko egoeran segitu beharko dugu eta badakigu sotzak garela.
Eta atzera behira ere behiratu zakegu, hor momentu batez bada ere, aitor, 1989an, karta izenbetu zuelako, gobernu frantsesak nahiz eta gero kontseilu konstituzionalak atzera bota zuen izenpetze hori.
Ba, hori evidentzi bat da, ba, Frantziako konstituzio batzordeak behin Frantziak izenpetu ondoren Europako hizkuntza gutxituen itunak, ba, erran zuen argita garbi urratzen zuela Frantziako konstituzioa, ez? Nik oraingo aztekoarekin pixkate harridurara egiten dit. Batzutan Euskaldunok ere Frantzia ulertzerakoan ez dugu hartzen gure burua munduko zilborzat, ez? Egan deke oso ongi aipatu du. Hor, aipatzen delarik konstituzioaren aldaketa parka, baina ez dira ari euskaraz, ari direna da Frantziako hainbat arazutaz edo hainbat beharretaz, eta horietako atal bat nunbaiteko tiranteetan dagoena da Europako itunaren berrespena. Orduan, ni pixka harridura sartu nahi asteontako berri horik edo zurrumbilo horrek ez duelako uste aipamen zuzenik izan duenik, ez? Gogoratu nahi duena da, euskalgintzak, egin duen deia darrean, iaz, hiru elementu aipatzen zituela, batetik euskararen ofizialtasuna, bestetik lege baten beharra, eta bestetik Europako hizkuntza gutxituen ituna beharrestearen beharra, ez? Ez dira promesa berriak edo aldarri berriak ere, ez? Gogora dezagun ere, 1981ko mitaganen promesa famatu haiek. Nik uste dute Euskal Herrian badela beste errealitate bat, eta da erekitzen ari den erantzun transversala, ez? Nik uste dute azte honetan berri bat egon baldin bada Ipar Euskal Herrian da, joan den azte doenean diputatuek, hautetxi gehienek, merkatal ganbarak, garapen kontxeriluak, eta batera mugimenduak elkarrekin egin zuten plataforma hori. Eta plataforma horretan irakurketa transversala egiten zen, hau da. Ipar Euskal Herria behar du aitortza politikoa lurralde elkargoaren eskutik edo etorriko da. Eta demagun, adibidez, aipatzen dela Frantziako konstituzioa behar direla bi herenak. Bo, zer gertatuko da, azteleneko arkazkiaren ondutik, uhartzen bagira, Ipar Euskal Herriaren bi herena baino gehiago lurralde elkargoaren alde daudela eta prest daudela mobilizatzeko arlo guztietan. Ez daudela ez berresteko Parisi lotzen dioten hitzarmena. Orduan, ikusten duguna da panorama bat badagola, alde batetik hemen antolatzen ari dena, eta beste alde batetik gogoratu nahi nuke, jendeka erran duen bezala, lana ere gainerateko herri gutxituekin ari garela egiten. Hor badela sortua martxoaren 31ko kolektiboa deitzen dena, eta zehazkak hor mehatxua jaso zuelarik endaiako ikastola zela eta ezela, ba, erran zuela, elgarretaratzea eginen dela Parisen martxoaren bukaeran. Beraz, nik uste hemen badagola gatazka bat, gatazka politiko badagola, gatazkaren konponbidea politikoa izanen da, orduan uste dute badela garaia diputatuek eta ba, beren lana egin dezaten, eta uste dut ez dela kasualidadea asteleheneko prentsa horrean egotea diputatu sozialistak eta zentroko senataria eta eskuineko mazpaizon, gero zer eginen duten, ba ikusiko dugu.
Eta argazki horretaz, Aiande, zer esan? Ikusi genuen argazki anitz horretaz eta Aitorrek nabarmenduna izan duen argazki horretaz, prentsaurreko horretaz.
Nik bat nator, orintxe Aitorrek izan duenarekin, zeren hau da, nik uste Euskal Herriak, Iparraldeak, gainontzeko beraz partaidei, Frantzian daudenei, eta arerioa ere bai, erakusten altzen irudi indartsuena eta interesgarriena. Nik uste dut kontsensus hori, eta gainera lehen frantsesez izaten zen bezalaze, kontsensus ahula, leuna, frantsesez izaten den bezalaze, konsensus mu, orduan indarrik gabeko kontsensus bat balitz, etzen hain importantea, baina irutzen zait benetan erabat sustraituta dagoela kontsensus hori eta azkar samarra dela. Gero izanen dira, maiz esaten dudan bezalaze, gero izango dira beste borrokak datorren urtean esaterako udal hauteskundeak edo herriko bozkak hurbiltzen baitira. Orduan bai, borroka hienen dute eta erdizteko ba, podererat iristeko eta hola. Bueno, baina iruditzen zait behintzat mementuko behintzat altura dagoela iparraldeko politikin gintzan importanteenaren inguruan eta zerbaiten adosteko desmartxa bat eta programa bat. Kontekstu zail batean, oso zaila baita, zein da Parisen dirudienez, elkorrak dira, ez dute ezer entzunai, baino hemengotarrek nahi diferentziak izango dituzten gero, iparraldeari buruz ere bai, etorkizunari buruz ere bai, baino baita ere eguneroko gestioan eta kudeaketan, baino badirudi baiet gaur egun nahi dutela ordezkari politiko haiek eta gizarte mugimenduekin bat eginda, baterarekin eta hainbat kolektiboekin eta guzti, eta baita ere beraz komerzio ganbarak, hau ez baita gutxi pisu bat du hemen ekonomia bailan. Orduan bada zerbait, mugitzen da zerbait eta oso importantea da.
Bai, aian horri buruz ere galdetu nahi nizuen, argazki horretan, hain zuzen, baina aipatzen ari garen argazki horretan, ez daudela bakarrik ordezkari politikoak, basikamente sentsibilitate guztietako ordezkari politikoa, baizik eta badirera ere ordezkari ekonomikoak, eta zer esan handia dutenak Ipar Euskadiko ekonomian, ez?
Bai, bitzez, eta gero noski aitorri hozten diotitza, baina oso deigarria eta interesgarria idutzen zait hori. Zeren, batzutan ere, baina alde batetik, batzutan esaten baitute batzuak, eta egia da, eta zergaitik ez asumitu, Ipar Euskal Herriaren zat egitura politiko baten eskatzea, eta errekonozitze politiko baten eskatzea dela, ez dakit, pizkat sentimentalismoa, edo erromantizismo politiko bat, eta, bueno, azkenean zergaitik ez, egia da, azkenean gure Ipar Euskal Herriko burua, eta, gure burua ezagutua izan dadin nahi dugu batzuk, eta behintza aurroan neurri baten ala besten, autonomi bat, departamentu bat, edo batzuentzako izanen da intervenzia, bueno, baina hau ipe luzerarako, baina esan nahi dut, alere egia da hau dagoela, eta bueno, existenziala dela, edo zi, bueno, bai, ba, aurroan bai, nik asumitzen dut hori, eta zergaitik ez eskubide osoa dute euskaldunek eta dugu batzuk ba, horren eskatzeko ez da. Baina horrez azgain, oso interesgarria da, ere, ekonomia mundukoek erraten dutenean, ba, kudeaketa propio bat izan da eta ahal eta hurbilen jendeen arazoen konpontzeko eta baita ere kudeaketa ekonomiaren eiteko eta asumitzeko, ba, bai, gertu izan daitezken egiturak beharrezkoak direla. Orduan, hor, bestelako diskursoak ere badira, anitzagoa dira, interesgarriak dira ere bai, zenta ikutzen baitituzte eremu ezberdinak, kulturalak, hizkuntza, ekonomia, politika, eta gizarte bere osotasunean hartzen baita, eta hori iruditzen zait hori ere importantea dela.
Aitor?
Bai, errana da gola, oso argia da gola. Bai. Niko betatzen nahi nintzen, hor, eztabaida ote da poderia egon behar dela herritarren gandik hurbil. Nik uste dut garaia duela, erraiteko argi dago, herritarrek tokiko poderia behar dutela, kezka edo zalantza duena da, zertarako behar dugun urrunekoa, ez? Horrean uste dut, gehiengo sozial hori artikulatzen ari dela, hori da inerran dudan bezala, transversala da, unkitzen ditu alderdi politiko guziak, sindikatu hainit, eragile sozioekonomikoak, gizarte eragileak, batera bezala, apirilerako ere iragarri dituzten mobilizazioak, horan nola baita bada, lehen aipatu duena, hemen bada gatazka politiko bat, Euskal Herriaren ezagutza eza, eta hori gainditzeko bidea, ba, Euskal Herritarren esku dago, hor Baionako bake foruan aipatu zen bezala, ba, herritarren konpromisoaren arabera, ba, lortuko dugu, parean dugun murru hori ba arrailtzea edo gainditzea edo botatzea. Uste dute gaur hor gaudela, testuinguru horretan gaudela, eta euskal gizartearen gehiengo zabalak lortzen baldin badu, ba ez dakit nola demontre lortuko duten ez onartzea hori edo isilaraztea hori.
Bai, Baionako foru aipatzen zenun momentu batean nola alako parentesi bat txiki bat egiten, eta badi Baionako foru hori ere, bueno, antzeko zerbait behintzat, egualden ere antolatuko dela, atzo prentxorreko bat egon zen, eta nolabait jendarte zibila protagonista izango den pareat foru antolatu dituzte, beste bake bideak eta lokarrik, amalau eta amabostean, Iruñen eta Bilbon. Bueno, edozein kasutan, euskararen gaiekin esituta, eta Aitor zuri gaituko izut, uste dudalako, zeuek ere, iparaldeko hitza ere, hortan azabiltzatela, Euskarreko Euskara Hutsezko Hedabidek elkarlan bide berri bat edo ekin diez duelako, ez?
Bai,
zuri azaltzeko ardura
da, orain bai, berrikuntza edo hori da, bildu nahi izatea Euskara Hutsen ari garen eragile guztiak, eragile pribatu deitzen duten horiek, guk herri gintza edo euskal gintza deitzen duguna, eta pare bat helburu desberdinekin, ez? Hau da, argi dagoena da frantses legedian eta dagoen borondate politikoarekin Ipar Euskal Herrian euskaraz ari ginen, ari garen Euskal Hedabideek ba etengabeko edo betiereko krisialdia bizi dugula, ez? Orduan alde hortatik beste guztiari arran beharko geneke ongi etorri krisialdia, ez? Problema da hori krisialdetik atera da nahi dugunean funtsezkoa dela podere publikoen esku hartzea edo laguntza. Hori, lortzeko borrokatuko gara, hau da, ez da normala euskaldunoi dagozkigun eskubideak ez onartzea, adibidez, publizitatea ez hartzen euskal hedabideetan, eta hor izanen da lan bat erakunde, enpresa eta barrei begira, ba hori eskubide urraketa hori gainditzeko, ez? Baina hori lortzeko ere nolabait sujeto bat izan behar dugu edo ahots bakarrez agertu behar gara. Orduan erabaki duguna da lana ere elkar lanean abiatzea, hainbat puntu inguruan. Orduan proposamena sinplea izan da. Har dezagun hilabetean behin aktualidadean den gai bat, pertsonaia bat, gomita dezagun, eta lan hori euskarri informatibo desberdinetan eman dezagun, bai bideoz, bai soinuz eta irratietan, eta bai idatziz, ez? Eta gainera, erabide desberdinetan, orduan, pixkat irudi potentea agertzen da gaur, Peio Lagarai, Merkataren Barako zuzendariari egindako garrezketa, agertzea herria kazetan, Ipar Euskal Herriko izan, kazeta.info, Euskal Irratietan, Kanal Duden, hor, nolabait, podere publikoen aintzinean ere, eraikitzen ari garena da, hemen digoiti Euskal Hedabideak ere, ahots batez, mintzatzera goaz, eta solaskidetza bakarra izanen da. Ez, hemen izango gaituzue, nahi duzuena konpontzeko, baina gurekin egin behar da.
Bueno, orixe
zerbait barkatu
bai,
bota jende. Nahi nuke ze benetan txalotzekoa da nire aburuz hori guztia zeren dagoeneko Ipar Euskal Herriko irratiek nolabait markatu zuten bide bat, ezta? Garaian sortu ziren provintzika eta esan daiteke hori, ezta sekretu bat. Batzutan ez tirabirak, baino bakoitzak bere sokoan garatzen zuen proiektua. Baina noski, nola ekonomikoki ere, nola bizi, hain txiki izan da, txiki garelakoz, nik uste dut Euskal Irratiak deitu proiektua bidean eman zutenean, eta antxeta ez dut ahazten, beste indar bat hartu zuten. Eta baita ere lan egiteko, espero dut nik ala entzuten dut gaina entzule gisa, iruditzen zait egokiago eta lasaiago ere bai, ze bakoitzak badu esperrua, bakoitzak segitzen du bere nortasunarekin, noski bere entzun legoarekin, baino baita ere, orain entzun lego aman komuna dute ere bai, Ipar Euskal Herri osoarena, eta pixka bat ere hegoaldean, eta Nafarran egra nahi dut, edo da, baino baita ere interneten bidez, gaur egun mundu zabalean ere ahotsa entzuten da. Eta oso interesgarria dutzu zain zen da, aman komuna baita azkenian proiektua, eta baita ere bateratzen albaitira, albideak eta zergaitite, subentzioak eta hori guztia. Baino baita ere, masa kritiko bat lortzen da, nire aburu apalez. Horrela, masa kritiko bat ere erdiazten da. Eta Aitorrek izan duen bezala ze, gainontzekoen aurrean, ba potente, eta indartzu nik uste, neurri batean ere, agertzen direla, ze berria, Ipar Euskal Herriko irratiak, kanaldu denoski, eta herria, eta eman, oza, guztiok bat eginda, ba zerbait da, bai langileen aldetik ere, bai. Eta hor bada, bai nik uste dut masa kritiko bat, eta importantea dena. Eta gero, ba, gainontzekoekin lan egiteko ere bai, eta espero dut ere, elkarlana aurrera eramaten aldera ere, esaterako nik lan egiten dudan, edabidearekin, ze, nun euskerak ere baduen bere lekoa txiki egiten nahi dugun guztia, baino, esan nahi dut ere, zuek, infozazpi, irratia, zera, etzarete arerioak alderantziz lankideak ere eta bide lagunak, eta nik uste dut baita ere frantzez komunikabidei aurrean eta gu bezalako elebidun esango nuke edabideen aurrean ere pisu bat badaukazute, erabat errespetagarria da zien lana, eta nik uste dut zuen eta desmartza horrek ba adiazten duela benetan zuek gabe ezin dugula ere kontatu, eta beharrezkoa dela zuen lan. Orduan benetan horren alde egiten den guztia oso txalotzekoa dela nire iritzia paraz.
Bueno, ta bukatzeko azken kontu bat, iritzi emateko tartetxo txiki bat emanen izuen 10 urte bete direlako, bueno, 10 urte bete ziren astazkenean otsaiak 20 egunkaria itxi zutela eta horri buruzko, bueno, ba hausnarketa bat egiteko aukera ere emanen dizuen, Aitor, zurekin hasten gea ta honekin bukatuko dugu.
Bu, nik egia erran aste honetan sentimentu biziki zagit. Kontraiarriak edo barneko urradura hori banuen, ez? Gaur hitz egiten edo lasaitasun baten nolabait eta duela 10 urteko giroarekin hemen ez genekiela zartuko zen polizia egunkaria iztera, igualdean egin zuten bezala hiriburu guztietan, eta pare bat elementu beritzen zaizkit. Alde batetik Ipar Euskal Herrian, Euskal Herri osoan bezala egon zen elkartasun golde izugarria izan zen, uste dena gain dituzuela. Bezalde batetik Ipar Euskal Herrian ere eragile politiko batzuen partetik izan zen ostasuna edo distantzia. Adibide bat ikusle aipatzeko argi, begira gaur egun nunden Max Prison, nolako adierazpenak egiten duen, eta egunkariaren itxieran ni galdetu nolarik zer pentsatzen zuen, berak erran zuen, ondoko estatu bateko barne aferetan etzela sartzen. Eta horrekin ekidin zuen egunkariaren sostengu ematea edo. Eta beste alde batetik, gogoratu zildu ez egunkari famatuak egun horretan atara zuen portada, ez? Nik zuzendariari erranion, iazer iritsi zuen egunkariaren itxieraz, errantzian prentxaren bidez erantzun mozi dela Biharamunean, eta urte Biharamunean ikusi nuen lehen portada izan zen, eta haren aurkako polizia operazioa. Hori mingarria izan zen orduan, egun uste dut beste joko zelai batean gaudela, edo beste realitatea badaukagula, gogoratu hori egunkaria itxi zutela, baina auzia ez dela itxia. Euskalgintzaren auzia eta biziraupena ere ez dago trenkatua, beraz uste dute iragana hori biziki hurbil kontuan izan da, geroari begira elkarrekin eta konbizioz begiratzeko zenoria dela.
Aian de labur.
Bai, nik bat zenaiz eta bere ala joan ginen ara, Andoaina, eta egun hartan zenitzen genuen nola gure indar eza ere bai, nahi jendea zegoen, eta hola, baino indar gabetuta geunden, tristezia ikaragarria, gero tortura salaketak ere eginak izan ziren, bueno, ja, lagunen egoeraz ere kezkatzen ginen, gero horren beste jende bide bazteran gelituta ere haiek gogoan dituz, eta danak ez dira itzuli, bueno, batzuek ez zuten nahi edo, baina beste batzuek ezin. Gero goazen naiz ere nolaz Biharamunean ja kalean zegoen euskarazko nolazen egunero, uste?
Egunero, bai.
Hori da. Hau, Euskal Herri horrek daukan indarra ba bere ala erantzunen emateko, eta gero ba nolaz sortu zen berria, bertan geunden ere bai, poza, tristezia ere bai, egunkaria, bueno, ja, baina baita ere oraindik ere justizia falta da, ezta. Eta nik ere azpimarratuko nuke eta arrabiatu nintzen orduan, nola zere hainbat lagun Parisen eta hola, entzatu nintzen, informatzen eta esaten nien, baina hau izugarria dela, eta ez erantzun eza, ere ez sustengu eza, izan zen, bueno, iparraldean bai zerbait izan zen, baina gero aturritik kat etzela izan alako sustengu gehiagirik, eta aitorrek izan duen betala ze, askoren zatzen, eta eren aurkako operazio bat, ere izan duen, baina, hauts bat isilarazten da, eta kide bat balin bada ber, egunkarian, bueno, gauza bat da, baino ez dira eta kideak egunkaria egiten dutena, eta hori guztia, entzatzen ginen esplikatzen, eta etzen sustengu gehiagirik izan, eta hau oso tristea izan zen ere, bai, guretako.
Gazi gozoa, nola baita, ez oroimena, hamar bai. Urtotako oroimena.
Era bat.
Bueno, bederatziak dira dagoeneko, Aitor, Aiande, mi esker, beste bain ere guren egotagatik, eta datorren aste arte.
Bueno, besantzara da. Aio.